ефир да Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-aprel juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Payshanba kuni kechqurun Makedoniya parlamentiga 200 kishining bostirib kirishi oqibatida yuz bergan tartibsizlikda 77 odam jarohatlandi. Fransiya apellyatsiya sudi Belgradning Kosovo sobiq bosh vaziri Ramush Haradinayni Serbiyaga ekstraditsiya qilish iltimosini rad etdi va uni hibsdan ozod qilish to'g'risida qaror chiqardi. Prezident Mirziyoyev 27 aprel kuni Jizzax viloyatiga qilgan safari doirasida Zafarobod tumanida neftni qayta ishlash kompleksi tamal toshini qo'yish marosimida ishtirok etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Payshanba kuni kechqurun Makedoniya parlamentiga 200 kishining bostirib kirishi oqibatida yuz bergan tartibsizlikda 77 odam, jumladan 22 politsiyachi hamda muxolifat yetakchisi Zaran Zaev jarohatlandi. Norozilar parlament raisligiga etnik almanlar partiyasi rahbari Talat Jaferi rais etib saylangani ortidan bostirib kirgan. Politsiyaning bildirishicha, Alban alyansining rahbari Ziyadin Sela eng qattiq jarohatlanganlar orasida, rasmiylar mazkur voqeani Makedoniyaning eng qayg'uli kuni deb baholadilar. Fransiya Londonda parlament binosi oldida politsiya pichoq bilan qurollangan shaxsni qo'lga oldi. Xabarda aytilishicha, qo'lga olingan 27 yoshli shaxs teraktlarni tayyorlayotganlikda gumon qilinmoqda. Politsiyachilar uni Whitehall ko'chasida qo'lga olganlar, voqea joyida politsiya tomonidan o'rab olingan. 22 mart kuni aynan mana shu joydagi Westminster ko'prigida britaniyalik Xalid Masud yuk mashinasini sayyohlar ustiga haydagan va pichoq bilan politsiyachini o'ldirgan edi. Bu voqea ortidan 5 odam halok bo'lgan, Masud politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Berlin markazidagi shahar kasalxonasi oldida noma'lum odam politsiyachilarga qurol bilan hujum qilganidan so'ng otib o'ldirildi. Ayni paytda bu voqea tergov qilinayapti. Politsiya mazkur hujum terakt bo'lishi mumkin degan taxminni ham bildirmoqda. 2016 yilning 19 dekabrida yuk mashinasi Berlin markazida odamlarga haydalganidan beri Germaniya poytaxtida xavfsizlik kuchaytirilgan tarzda nazorat qilinmoqda. Mazkur hujum ortidan 12 odam halok bo'lgan va 48 odam yaralangan edi. Fransiya apellyatsiya sudi Belgradning Kosovo sobiq bosh vaziri Ramush Haradinayni Serbiyaga ekstraditsiya qilish iltimosini rad etdi va uni hibsdan ozod qilish to'g'risida qaror chiqardi. Serbiya Haradinayni Kosovoda partizanlarga rahbarlik qilgani uchun harbiy jinoyatchi deb hisoblaydi. Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić bu voqeani jinoyatchilikning g'alabasi deb atadi. Kosovo prezidenti Hoshim Tačić esa
ka fituar drejtësia mbi shpifjet të Serbisë. Serbia është ajo që ka kryer krimin.
Bu Kosova uchun yaxshi yangilik. Adolat hamisha g'alaba qiladi. Bu Serbiyaning mag'lubiyatidir. Serbiya Kosovoda harbiy jinoyatlarni va etnik tozalashlarni amalga oshirgan. Ular Kosovo grajdanlarini genotsid qilgan. Shuning uchun ham Kosovo ozodlik armiyasining hech qanday aybi yo'q edi, dedi Hoshim Tačić. 1998-99 yillardagi Balkon urushi davrida Kosovo jangchilarining komandiri bo'lgan Haradinay yanvar oyida Serbiya hukumati bergan order asosida Prishtinadan Fransiyaning Basel Mulhouse aeroportiga uchib kelganida hibs qilingan edi. Prezident Mirziyoyev 27 aprel kuni Jizzax viloyatiga qilgan safari doirasida Zafarobod tumanida neftni qayta ishlash kompleksi tamal toshini qo'yish marosimida ishtirok etdi. 2 milliard 200 million dollarlik mazkur loyiha barpo etilganidan so'ng yiliga 5 million tonna neftni qayta ishlaydi. Bu kompleks asosan Rossiya va Qozog'istondan olib kelingan xom ashyo bilan ishlashi aytilmoqda. O'zbekistonlik erkin kurashchi Artur Taymazov o'zining 2008 yilgi Olimpiya chempioni oltin medali bekor qilingani to'g'risida qabul qilingan qaror ustidan sport arbitraj sudiga apellyatsiya tartibida murojaat qildi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 5 aprel kuni Taymazov 2008 yilgi Pekin yozgi olimpiadasida taqiqlangan moddalar iste'mol qilgani uchun medaldan mahrum qilgan edi.
با Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mirziyoyevning Jizzaxga tashrifi payti militsiya nazorati kuchaytirildi. Odamlar hatto uydan chiqarilmadi.
Har bir ko'cha boshida militsiya qo'yib tashlaganda chiqarmaydi ko'chaga.
Rossiyada O'zbekiston vatandoshi rahbarligidagi 12 kishilik guruh terrorchilikda ayblanib ushlandi.
В ходе спецоперации задержано 12 выходцев из республик Средней Азии, которые являются членами ячейки международной террористической организации Исламский джихад Джамаат Маджахедов.
Каримов тазиқига учраган haykaltarosh uning haykalini yasaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari davomida u borgan va borish ehtimoli bo'lgan hududlar kuchli militsiya nazorati ostiga olindi. Bu haqda Ozodlikka xat yozgan va qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning aytishlaricha, militsiya xodimlari ko'chalar boshida turib, odamlarni shahar va tuman markazlariga chiqarmagan. Bir qancha hududlarda bozorlar va do'konlar yopilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 27 aprel kuni Jizzax viloyatiga safar qildi. Prezident Zafarobod tumanidagi Chimqo'rg'on qishloq fuqarolari yig'ini hududida Jizzax neftni qayta ishlash majmuasi qurilishiga tamal toshi qo'yish marosimida qatnashdi. Shuningdek, prezident Jizzax shahrida viloyatda bunyod etiladigan yangi korxona va inshootlar loyihasini ko'zdan kechirdi. Prezident safari davomida u bilan uchrashishni loaqal bir bor ko'rishni orzu qilgan jizzaxliklar militsiya xodimlari prezident boradigan joylarni qattiq nazoratga olganini aytishdi. Jizzax shahrida istiqomat qiladigan tinglovchining Ozodlikka yozishicha, Shavkat Mirziyoyevning safari sababli odamlar hatto uylaridan chiqa olmagan. Bugun Jizzax shahrida hayot 4 soatga to'xtab qoldi, chunki bizga prezident keldi. Hattoki mahallamizdan, ko'cha boshidagi uylarimizdan chiqa olmadik. Hamma joyda militsiya va MXX. Hozir yo'llarni ochib yuborishdi, deb yozadi jizzaxliklardan biri. Jizzaxlik boshqa bir vatandosh esa prezident kelishi ehtimoli bo'lgan joylar atrofidagi obyektlar ishlamaganini aytdi. Bugun ertalab uy telefonim ishlamay qoldi. Uztelekomda ishlaydigan tanishimga telefon qilsam, bizni ishxonamizga qo'ymayapti. Bugun dam olamiz ekan, dedi. Sababi Uztelekom viloyat hokimligi binosi yonida joylashgan. Prezident kelayotgan vaqtda yaqin atrofdagi binolarda ishxona, magazin va hokazolarga hech kim kiritilmadi. Samarqandga yoki Qoraqalpoqqa borganlarda ko'chalarda oddiy xalq tomosha qilib turganini ko'rgan edik. Nima sababdandir bizni uzoqdan ham ko'rgani qo'yishmadi. Yana bir gap. Bir haftadan buyon uzluksiz svet berilyapti. Ertadan boshlab yana eski sharoitga ko'nikishga to'g'ri keladi shekilli, deydi Jizzax shahridan bo'lgan vatandosh. Zafarobod tumanida yashaydigan Ismoil ismli tadbirkor ham odamlar uylaridan chiqarilmagani va bozor do'konlar tushgacha yopilgani bois u ham ishga borolmaganini aytdi.
Har bir ko'cha boshida militsiya qo'yib tashlaganda chiqarmaydi ko'chaga. Har bir ko'cha boshida militsiya qo'yildi. Mashinalarni to'xtatib tashlagan emas. 11 gacha davom etdi. Keyin o'zi
dedi Zafarobodlik tadbirkor Ismoil.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha, 26 aprel kuni Kaliningradda o'tkazilgan maxsus amaliyotda Markaziy Osiyolik yana 12 odam qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha, Kaliningradda qo'lga olingan 12 Markaziy Osiyolik o'z guruhlari doirasidagi faoliyatlar davomida jangarilarni yollash bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Guruhning Kaliningraddagi yechekasiga rahbarlik qilganlikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olingani aytildi. Rasmiy xabarlardan o'zbekistonlik migrant o'z aybiga iqror bo'lgani va yaqin qarindoshlarining xalqaro terrorchilik faoliyatiga aloqadorligi borasida ko'rsatmalar berayotgani aytildi. Xabarda ta'kidlanishicha, mazkur shaxs avval ekstremistik faoliyatda ayblanib, O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Kaliningradning Vesti axborot kanali muhojirlarni hibsga olish amaliyoti borasida video lavha namoyish etdi. Reportaj muxbiri ushlanganlarni o'ta xavfli jinoyatchi va Suriyada uzoq